Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 8 кастрычніка. Нашыя тэмы. Лукашэнка пра пратэстоўцаў. Хочуць хадзіць і хварэць, хай хварэюць. Міліцыянты затрымалі Анатолія Лебедзьку за адміністрацыйнае правапарушэнне. Славакія і Чэхія збіраюцца адклікаць сваіх амбасадараў у Беларусі. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
8 кастрычніка падчас нарады прысвечанай сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса Александр Лукашенко згадаў маршы пратэсту, якія праходзяць у Мінску ў нядзелі.
Самае главнае ў барбе з любой балезню – это берегаць сябе і сваіх родных. Если мы не будзем этим заниматься самі, людзі, никакие врачы нас не спасут і не вылечат. То, што происходит, допустим, сейчас на улицах Мінска по выходным, ну, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть, пусть болеют. Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 миллиона обещали выдать 3 миллиона на карманные расходы, а 50 на лечение от ковид. Где эти деньги?
У беларускай сталіцы кожную нядзелю праходзяць масавыя акцыі пратэсту, якія збіраюць не менш за 100 тысяч чалавек. Праўда, міліцыя налічвае значна менш людзей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У дзень 8 кастрычніка перастаў выходзіць на сувязь актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька. Пра яго месцазнаходжанне не ведалі нават паплечнікі па АГП. Урэшце высветлілася, што вядомага апазіцыянера затрымалі міліцыянты. Па словах афіцыйнай прадстаўніцы ГУС Мінгарвыканкама Наталі Ганусевіч, Лебедзька затрыманы за ўчыненне адміністрацыйнага правапарушэння. Пры гэтым Ганусевіч не стала удакладняць, па якім артыкуле КАП і за якое парушэнне затрымалі Лебедзьку. Апошнім часам Анатоль Лебедзька актыўна займаецца працай грамадскай канстытуцыйнай камісіі. Менавіта таму Светлана Ціхановская днямі прызначыла яго і Мячаслава Грыба сваімі прадстаўнікамі па канстытуцыйнай рэформе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Славакія збіраецца адклікаць свайго амбасадара ў Беларусі. Пра гэта славацкі міністр замежных спраў Іван Корчак распавёў падчас сустрэчы з Светланай Ціхановскай. Ён падкрэсліў, што Браціслава такім чынам прадэманструе салідарнасць з літоўскімі і польскімі калегамі, якія вымушаны былі выехаць на радзіму для кансультацый. У пачатку кастрычніка Міністэрства замежных спраў Беларусі запатрабавала ад Польшчы і Літвы скараціць колькасць работнікаў у дыппрадстаўніцтвах у нашай краіне і адклікаць для кансультацый сваіх амбасадараў. Приблизно праз тыдзень Беларусь пакіне і амбасадар Чэхіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дызайнерка Вольга Кардаш вымушана была пакінуць Беларусь пасля стварэння калекцыі футболак з лагатыпамі беларускіх заводаў. Палова сродкаў ад іх продажу павінна была паступіць у фонд салідарнасці на падтрымку завачан і людзей, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій. Дызайнерка расказала еўрарадыё.бай, што неўзабаве пасля таго, як калекцыя паступіла ў продаж, яна была вымушана з'ехаць з Беларусі. Яна сказала: «Балюча вяртацца да гэтай гісторыі. Ужо прайшоў месяц, і ўсё гэтак самы трасе. Усё пачалося з нашай акцыі. З 29 жніўня мы не прымалі больш заказаў на футболкі і наогул не працуем. Мяне папярэдзілі, што пад мяне ўжо капаюць. І ўсё. Я сабралася і паехала на працягу сутак. У выніку ўсё скончылася тым, што дызайнерка апынулася ў Польшчы». Калекцыя футболак з лагатыпамі беларускіх прадпрыемстваў была прэзентаваная ў канцы жніўня. На іх былі эмблемы тых заводаў, дзе рабочыя абвяшчалі забастоўкі і патрабавалі вызвалення людзей і новых выбараў. Пасля прэзентацыі дызайнерка стала атрымліваць афіцыйныя прэтэнзіі ад заводаў, чые лагатыпы былі выкарыстаны ў праекце. Яны дасылалі афіцыйныя лісты з просьбай далей не выкарыстоўваць іх інтэлектуальную ўласнасць у камерцыйных мэтах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна Дмітрий Пяскоў расказаў, што расійскія спецслужбы зрабілі з запісам, які ім перадаў Александр Лукашэнка. На ім нібыта запісана размова абанентаў у Берліне і Варшаве, з якой вынікае, што атручванне расійскага апазіцыянера і блогера Алексея Навальнага было фальшывым. Праўда, у праўдзівасць гэтай размовы і перахопу мала хто паверыў. Фіктивною розмовою я назвав уряд Германії. І Лукашенко в черговий раз став об'єктом КПІНов. Олександр Лукашенко заявляв, що розмову американців передав у ФСБ у Москву. Дмитрий Пісков сказав, що детальової інформації на гэты конт немає, але відавочно, що російські спецслужби зробили з гэтими записами тое, що було необхідно. Удакладняць, що ж менавіта зробили, ён не став. Спочатку, у початку вересня 2020 года про радіоперахоп заявив Лукашенко, пасля на телеканалі АНТ і у телеграм-канале Пул Першага з'явився ролик.
Щоденная программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.